Qalambirdan gapiramiz. Joriy yilning 25 aprel kuni Germaniya politsiyasi rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga nisbatan pul yuvish bo'yicha ish yuzasidan Myunxenning Bavariya klubi ofisida tintuv o'tkazdi. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, tergov tadbirlari Allianz Arena stadionida ham o'tkazilgan. Alisher Usmonov 2017 yildan 2022 yilgacha soliq to'lamaslik uchun pul o'tkazganlikda gumon qilinmoqda. Usmonovni Bavariya bilan klub faxriy prezidenti Ulrix Yenis bog'lab turadi. Germaniya prokuraturasi Bavariya va klub a'zolariga nisbatan hech qanday tergov olib bormayotganini ta'kidladi. Tintuvlar davomida biror dalil topildimi yoki yo'q, bu hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, avvalroq Italiya sudi Alisher Usmonovning 80 million eurodan ortiq miqdoridagi aktivlarini muzlatish haqida qarorni Yevropa sudiga taqdim etgandi. G'arbning badavlat rossiyaliklarga qarshi choralari doirasida Italiya politsiyasi Sardiniya orolidagi po'lat va telekommunikatsiya magnati Alisher Usmonovga tegishli villani, shuningdek ko'chmas mulk va hashamatli avtomobillarga ega bo'lgan yana 6 ta firmani qo'lga oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.